Moi boa semana a todos e todas. Unha vez máis, estamos con todos vós para anunciarvos os eventos culturais da nosa comarca compostelá. Pero desta vez contamos cunha nova voz.
Moi boas a todos e a todas. Eu son Laura Puente e un nome David Sobrino para presentar esta xenda cultural.
Imos coñecer entón os eventos culturais desta semana?
Imos.
Comezamos cunha conferencia no Ateneo de Santiago. Será hoxe, luns, día 8, ás 8 da tarde, no Auditorio da Rúa do Vilar 19. A conferencia leva por título A Sociedade da Intolerancia e estará impartida polo catedrático Fernando Vallespín.
Fernando Vallespín Oña é catedrático de Ciencia Política na Universidade Autónoma de Madrid e tamén ocupou numerosos cargos como vicerreitor de Cultura ou director do Departamento de Ciencia Política. Lembrade que o acceso á súa conferencia será libre ata completar o aforo total da sala.
Tamén hoxe tenemos unha charla no Museo Centro Gallás presentada por Miguel Ángel Cajigal e Susana Landra. O evento terá lugar entre as 12:30 do mediodía e as 2 da tarde e será ao lado da exposición Galicia Futura.
A charla titúlase Novembro Estelar e un proxecto divulgativo de ciencia e creación artística en galego. Miguel Ángel é comisario de arte e Susana Landra é científica galega no ámbito das ciencias da computación.
E continuamos co roteiros de senderismo Xiro dos Montes. Esta vez será a quenda do Centro Sociocultural de Romaño. Terá lugar este sábado 13 de novembro e terá como destino o Monte Pedroso.
Como sempre, para inscribirse é necesario chamar ao teléfono 981-453-001. A saída será ás 10:30 da mañá do Centro Sociocultural. A duración do roteiro será de aproximadamente 3 horas e recoméndase levar roupa cómoda, chubasqueiro para choiva e auga.
Mañá, martes, día 9, terá lugar unha homenaxe á libraría Follas Novas que cumpre 50 anos. O acto dará comezo ás 8 da tarde será no Salón de Actos do Centro Sociocultural do Ensanche, na Rúa Frei Rosendo Salvado. O aforo é limitado, polo que será necesaria unha inscripción previa no correo electrónico aavvraigame@gmail.com.
O acto comenzará coa presentación a cargo de Xosé Manuel Durán, presidente da Asociación de Veciños Raigame. Ás 10:15, haberá unha conferencia de Anxo Angueira, presidente da Fundación Rosalía de Castro. E finalmente, ás 9 da noite, Xaquín Mato, presidente de honra de Raigame, entregará unha placa de recordo a Rafael Silva Castollas, fundador e propietario da librería Follas Novas.
E temos outra presentación, neste caso será do libro Virtudes e Misterios de Xesús Fraga. Será o mércores día 10 ás 8 da tarde na librería Numax de Santiago. Acompañando ao autor estará a escritora Marilar Alexandre. Se queredes achegarvos ás 7 da tarde, o autor estará asinando exemplares na librería dende esa hora.
Repasamos agora a programación do San Martiño na Carballeira de Francos en Calo, no Concello de Teo. Hoxe luns teremos a presentación de Olladas do San Martiño e o mércores ás 9 da noite poderemos disfrutar dun concerto de Os de Baixo.
O xoves teremos tamén a Feira Cabalar de San Martiño, un mercado tradicional cunha carpa institucional con artesanía e viños teenses, un mercado labrego e demostración zoqueira como artesanía convidada, unha barraca de A Barriga Verde e, por suposto, música e espectáculos de rúa.
Tamén teremos esta semana na Biblioteca Ángel Casal un espectáculo titulado Divas de Diván. Celebramos con este acto o Día das Librarías, coa presenza de Ángeles Goás, Carmen Conde e Vero Rilo.
Tamén na Biblioteca Ángel Casal temos dúas actividades relacionadas coa astronomía. Por unha banda, temos un obradoiro infantil de astronomía dirixido á rapazada de entre 7 e 12 anos. A actividade realizarase o xoves día 11, entre as 6:30 e as 8:30 da tarde. Nela, Óptica Val regalará un planisferio celeste a cada asistente. Para acudir, é necesario recoller o convite no mostrador media hora antes do comezo da actividade.
Por outro lado, outro obradoiro de astronomía, neste caso para o público adulto. Trátase dunha observación do ceo nocturno con telescopio. Será ás 8 da tarde no Salón de Actos e comenzará cunha breve explicación sobre o que poderemos avistar. A continuación, poderemos observar os astros dende o exterior da biblioteca. Para asistir, é tamén necesario retirar o convite dende media hora antes do comezo, tendo en conta que o número máximo de participantes é de 30.
Se nos achegamos o martes día 9 a 7 da tarde á Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais de Santiago de Compostela, poderemos acudir a un obradoiro titulado Libre de Oficio, coa participación de Chus Espóxito Casal e Carmela Baliño Vázquez.
Mulloa, a empresa cooperativa que participa no semanario, sorteará a todos os asistentes presenciais unha cesta de produtos propios, ademais de otorgar un agasallo aos 20 primeiros. Para máis información, podese visitar a web www.ecobas.es.
Tamén tenemos un espectáculo de maxia da man do mago coruñés David Maestro, que leva por título Soñando Despierto. Será no Centro Sociocultural de Vite, o xoves 11 ás 7 da tarde.
E rematamos a xenda cultural desta semana lembrando o concerto que nos dará Adrián Costa na Casa das Crechas. Poderemos escoitar ao bluesman galego o xoves ás 9 da noite. Despedímonos de vos escoitando a súa interpretación de Siso. Ata a semana que ven.